godin guji ramani kammalle wal dabatira abban gada guji jido mando war wala done waran wal rada ba je challan do jibanne jada akijira to se godina guji riya jarente warani motum mammalle war la farat manne ngubujir gal mo dawit na robi no werke
guji ba filita ke sa ida ton ma qawara na bilis ma woro mon sutto ne fi hun ne genyi ka becci zo kamotum ma wal ba jiraachun jira to tami da jira jido abban gada jido mando jilo manno ga nandura nagenyi yemnus haga yona nagenyi warawanin bune yejedo
dalle borulle kalele kalele singedda guya durale makinin gubata nama inkalani suna kasuma tifufu jira sani nudura amana mi dubatu jira no ti nam to kolle nu lago nam worsi ya sa jidan nu tu wa ti ya sa wanin benne wan jila te na ko wan benu fi jila jila na jidan u ti jila ya na jiti te na le la fa na ga ke so tolti u jila jila na jennu nam to kolle nu lage mere namu gara worsi ya sa garo siya sa yo fatu jira ਉਤਿਆ ਕੋ ਵਯਾ ਜੇਨੇ ਦੁੱਬੰਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰ ਸੰਫੇਦੂ ਨਵੇਂ ਗੁੱਦਾਂ ਫੇਦੂ ਨਵੇਂ ਗੰਨਾ ਫੁਰਤਮਾ ਉਮਤੇ ਲਫਾ ਵਦੂ ਮਲੇ ਖਾ ਕੋ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਮਲੇ ਖਨਮ ਫੇਦੂ ਜਦਾਨੀ
ਜਿੱਤੂ ਵਰੇ ਦੇ ਜਿਰੂ ਮੋ ਮੋਤੁਮ ਮਾ ਰਾਯੂ ਕਨ ਕੰਸੀਨ ਇੰਜਰ
ਵਾਈ ਮੋਤੁਮ ਮਾ ਮਾਂ ਜਦਾ ਮੋਤੀ ਸੁਲੀ ਨੂਤੀ ਮੋਤੁਮ ਮਾ ਮਾ ਫੋਲੀ ਸਿੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਨੂਤੀ ਸਲਿੰ ਬੇਨੂ ਇਜੋ ਲੈ ਨੂ ਨਗੇ ਤੂ ਵਰਾਨੀ ਗੁਜੀ ਦੀ ਤਾ ਗੁਜੀ ਬਾਤ ਕੇ ਸਾਹਿੰ ਬਾਨੇ ਦਰਗੱਗੇ ਤੂ ਆਨ ਮਾ ਤਦੇਨੇ
gama motummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatani mani nurraa gubatee nama itti manudhamnee jedhaniitu dubbatu waan kana motummaatti dhiyeessitanii beektu
kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhameillee kuulle miidha kuu jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dufee jenna akka fedhe godha ka motummaan akka fedhe godha kuulle akka fedhe godha rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namoo fedhen mataa keessa qubee biraa dhaabata
wanti kun akka sirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti mee maan gochaa jirtu amma
yoo nu gaafannu mooturri amma lattin jedha malee qaraa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa ishinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keeattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidhan
mee amma maan wayyaree abbaa gada wanti kun akkasuma attafamuu maan gochaa jirtu si ammasin
yunu maangoona adun wanta adu waan kanaayyuu amma nama bacaa keessa dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu ennaa kana waan silkii kana harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namin cuqqin jedhu
jiraattonni gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humna ga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa baa'uu deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adee Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loonkaanii loonsunii yookiin mana ofiisoolleen gursiisanii manna uummataa gubachaa jira. Naam argaa jirra jechuun naannoo manootti meeqaa ittiin jiraamne gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo manni sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli naam argaa jirra keessa jiru mana saddeetaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraanni mootummaatti gubaa jira loonlee akkanaa ni fuudhee citaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaawoo deeggareeru jedhanii isaanii nu waryanii raagatu nuufichaa keessa nu adamsanii waryanii nu deemneeru mana keenya gubbubanii bitan.
Jiraataan kanaan dubbise Xonnaa Jaarsoo jedhamu eeggadda malkaa soddaa soddaa garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaa nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Warra abawoo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira waadolee irraa guuranii maatii loon irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa gabbatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiruure amma.
Kun ammaan kana gubsa yaa'u jiran jedhanii kun amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyaan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya dhala nu gaafate nu jeessanii akkaan dandeenye gaafanna namoonni deebii irra saafayyadu jiranii nu jeessan deebii warra saafayyadu nu nama jeessu malee wani tokkoon jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon kaayyaan isa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira namoota hidhata qabu warra naqatee bu'uun keessa jiruun hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa bilisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi socho'uulleen akkuma sanii isin gaarii fooliin dhaabbatan jedhaa. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture. Keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu danda'a ture. Sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaa fitoo nama gaddisiisu garuu qaamni dhaabbatee bosona jirullee raayyaan itti biyyaalleen yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu. Yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sagattashaa isa sagatta'aa kaan irra nara bakka kanatti sagatta'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan uummata humnaa hin qabne qotee bulaa rukutu dhiphatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu goolu kana mul'ata jirta sarma kan inni dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Koongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa baanii waluluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu natu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni biraa galmeeffamni qaadu mana gubatee eenyu akka gubee eenyu waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraa itti seenaa beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti biyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenaa uummata gubee mana gubee. Yeroo garaagaraatti akkala keessatti nama shan bakka tokkotti kan bite raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Inni of guutan eenyu fakkaatu kan ragaan isaa guutuu jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu danda'e maqaa nama du'eetiin oolcha maqaa nama namni irraa guddateetiin oolcha hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujii Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adoolee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujii Lixaati.
Uummatni aanaa. Muraasa keessatti aanaa naannoo Malkaa Soddaatii fi naannoo aanaa Buleeraa Baadiyyaa irraa akka wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa Malkaa Soddaa keessatti garaagaraa Baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa Qarqaatti darbee iddoo waan fageenya qaqqaban irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaa soontii yaalu jira. Irraan kaafe. Nageenya kanaan dura rakkoo nageenyaa sablamii wajjin wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan haadhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaliitan ture. Keessumaa aana malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira dhugummaa isaa qulqulleessuudhaan addaan baasaa nuyi maa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuus akka hin qabne akka mana marii nageenya godinatti kan dhattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanatti mana galutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaan immoo kan dhattiin kaa'amee jira. Aannalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shiftaan kun socho'uutti jiraatan nageenyaa nama dhuunfaa sanadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatiin itti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kan dhattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenya.
Obbo Adoolaan manni maree nageenyaa godina Gujii Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun hin atan garuu haalanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.